Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី20ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021នេះខ្ញុំស៊ូពេជ្រដានឹងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកជំនាញនិងអ្នកកសែតប្រតិកម្មនឹងការថ្លែងរបស់អភិបាលខេត្តកំពតអំពីការរដ្ឋបិតសេរីភាពស្ថានទូតចិនថាកិច្ចសហការរវាងចិនកម្ពុជាមិនអាចបាត់អោនចំពោះការជ្រៀតជ្រែកពីកម្លាំងខាងក្រៅឡើយគម្រោងទាញយកទឹកទន្លេនៅថៃឆ្លងផុតបញ្ហាប្រឈមដ៏សំខាន់បន្ទាប់ពីចិនបង្ហាញចំណាប់អារម្មណ៍លើគម្រោងនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅកាលពីពេលថ្មីៗនេះអភិបាលខេត្តកំពតដែលផ្ទេរមកពីខេត្តពោធិ៍សាត់បានបញ្ជាឲ្យប្រធានមន្ទីរព័ត៌មានខេត្តត្រួតពិនិត្យអ្នកសារព័ត៌មានទាំងអស់ដែលចូលមកយកព័ត៌មាននៅក្នុងខេត្តកំពតដោយចាំបាច់ត្រូវជូនដំណឹងដល់អាជ្ញាធរខេត្តជាមុនអភិបាលខេត្តក៏ព្រមមានចាត់វិធានការផងដែរលើអ្នកសារព័ត៌មានបើមិនមានការជូនដំណឹងការនេះធ្វើឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានក៏ដូចជាអ្នកធ្វើការក្នុងវិស័យប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងអ្នកសារព័ត៌មានប្រតិកម្មនឹងការលើកឡើងនេះថាជាការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពរបស់អ្នកកសែតកញ្ញាមីមូលីការៀបការឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ការថ្លែងការណ៍ពីពេលថ្មីៗរបស់អភិបាលខេត្តកំពតដែលជាអតីតអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់ដ៏ល្បីឈ្មោះមួយរូបរងការរិះគន់ពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានអ្នកជំនាញនៅក្នុងផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងអ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងវីដេអូឃ្លីបមួយដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook លោកម៉ៅថូនិនអភិបាលខេត្តកំពតបានបញ្ជាឲ្យមន្ទីរព័ត៌មានត្រួតពិនិត្យការចូលមកយកព័ត៌មានរបស់អ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តកំពតហើយលោកក៏បានប្រមានអ្នកសារព័ត៌មានផងដែរដែលលោកថាផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសនិងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំ
បងសូមបញ្ជាប្រាប់ទៅប្រធានទីព័ត៌មានគ្រប់ស្ថាប័ននៅក្នុងស្ថាប័នព័ត៌មានទាំងអស់ដែលចុះធ្វើការនៅក្នុងខេត្តត្រូវឆ្លងកាត់ទូពិនិត្យរបស់មន្ទីរព័ត៌មានគ្រប់គ្រងឲ្យបានតើមានស្ថាប័នតើមានព័ត៌មានប្រមាណស្ថាប័នដែលចុះធ្វើការនៅក្នុងខេត្តគាត់អត់មានចិត្តទៅប្រសិទ្ធផ្លាយមកនិយាយមកបោកស្ដាប់នយោបាយខ្ញុំចាំមើល
លោកម៉ៅថូនិនដែលទៅជួបកាន់តំណែងជាអភិបាលខេត្តកំពតកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2021បានថ្លែងបន្តថា
អ្នកដែលមានសិទ្ធិមកប្រើប្រាស់ធ្វើការងារយកព័ត៌មាននៅក្នុងខេត្តឲ្យឆ្លងកាត់មន្ទីរព័ត៌មានគ្រប់គ្រងបានមុខសញ្ញានេះបាទបាទចុះទៅណាត្រូវទៅណាបាទហើយត្រូវមានការកំណត់ចំនួនស្គាល់តរិយាព័ត៌មានទីរបស់យើងថាថ្ងៃនេះព័ត៌មានមានប្រមាណស្ថាប័នចុះទៅស្រុកនេះ
ការលើកឡើងរបស់អភិបាលខេត្តកំពតក្រោយមានការខកខានអ្នកសារព័ត៌មាន2នាក់មកពីស្ថាប័ន LSNTV ដែលបានផ្សព្វផ្សាយផ្ទាល់នៅខាងមុខសាលាខេត្តតាក់ទងទៅនឹងចំនួនដីធ្លីនិងការខកខានពលរដ្ឋដែលពួកគេសូមអន្តរាគមន៍ពីអភិបាលខេត្តឲ្យមានការដោះលែងអ្នកកសែត2នាក់នោះត្រូវបានចោទញុះញង់ដោយប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតនិងបរិហាបង្កាត់គេក្នុងសិក្ខាសាលាស្ដីពីការអនុវត្តវិជ្ជាជីវៈនិងសេរីភាពសារព័ត៌មានដែលធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃអង្គារទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021លោកខៀវកញ្ញារិទ្ធរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានបានលើកឡើងអំពីការថ្លែងរបស់អភិបាលខេត្តមួយរូបប៉ុន្តែលោកមិនបានបញ្ចេញឈ្មោះឡើយលោកបញ្ជាក់ថាការថ្លែងនេះជាការបំពានសេរីភាពរបស់អ្នកសារព័ត៌មានលោកបន្ថែមថាអ្នកសារព័ត៌មានមិនគួរត្រូវបានខកខានលើពេលចុះទៅផ្សព្វផ្សាយខាងមុខសាលាខេត្តឡើយ
ថ្ងៃមុនខ្ញុំឃើញគេចាប់អ្នកកសែត2នាក់ដែលថត live នៅមុខសាលាខេត្តខុសហើយអ្នកកសែតគេអាចថតបានលើកឡើងឯសរសេរប្រាក់ថាហាមថតហើយហាមថតហ្នឹងត្រូវមានមូលហេតុស្រួលទៀតបើថតមុខសាលាខេត្តមិនខ្មៅគេថតចាប់ហ្នឹងគឺខុសគឺការបំពានហ្នឹងនេះអញ្ចឹងរដ្ឋបាលយើងគឺថាគេមានការបំពានទៅលើខុសយ៉ាងណាយើងអត់យល់ឬដោយអភិបាលខេត្តមួយបាននិយាយថាអ្នកកសែតទៅណាទៅរាយការណ៍តែជួនដំណឹងដល់អាជ្ញាធរកន្លែងហ្នឹងដើម្បីគេដឹងគេអីមិនមែនអញ្ចឹងទេ
លោករដ្ឋមន្ត្រីបានលើកឡើងពីសិទ្ធិសេរីភាពដើរហើររបស់ប្រជាពលរដ្ឋដោយមានចែងនៅក្នុងមាត្រា40នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាដោយលោកបានគូបញ្ជាក់ថាអ្នកសារព័ត៌មានអាចចោះទៅយកព័ត៌មាននៅកន្លែងដែលពួកគេចង់ទៅដោយមិនចាំបាច់ជូនដំណឹងទៅអាជ្ញាធរឡើយ VOA មិនទាន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកម៉ៅថនិនអភិបាលខេត្តកំពតបាននៅឡើយទេលោកមិចដារ៉ាអ្នកសារព័ត៌មានម្នាក់របស់សារព័ត៌មាន VOD ប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រថាលោកក៏ធ្លាប់ជួបប្រទះបបិសោតដែលអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចទាមទារលិខិតបេសកកម្មនៅពេលដែលលោកទៅយកព័ត៌មានដែលវាបង្កការលំបាកដល់រូបលោកក្នុងការយកព័ត៌មានលោកបន្ថែមថាការជួបដំណឹងទៅអាជ្ញាធរមុនពេលទៅយកព័ត៌មានអាចបង្កហានិភ័យដល់ប្រភពដល់ព័ត៌មានរបស់លោកជាពិសេសសម្រាប់ព័ត៌មានបែបស៊ើបអង្កេត
បាទខ្ញុំយល់ថាការលើកឡើងរបស់គាត់ថាគាត់អាចដែរឆ្លងទល់ដឹងពីវិស័យសារព័ត៌មានអញ្ចឹងណាទាំងហើយបានជាគាត់លើកឡើងបែបនេះដែរថាសារព័ត៌មានត្រូវជួយដំណឹងអីចឹងដូចយើងដឹងស្រាប់ហើយដែលយើងជាអ្នកសារព័ត៌មានពេលដែលយើងយកព័ត៌មានគឺខ្ញុំអាចជួយដំណឹងទៅដល់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានទៅពេលដែលយើងចោះយកព័ត៌មានបានទេកាលណាយើងជួយដំណឹងអញ្ចឹងទៅវាដូចថាពេលខ្លះយើងសរសេរព័ត៌មានពេលយើងជួយដំណឹងទៅថាបីដូចជាព័ត៌មានយើងត្រូវបានគេដឹងរួចទៅហើយអញ្ចឹងណាហើយវាអាចប៉ះសិនបើយើងជួយដំណឹងទៅប៉ះសិនបើយើងសង្ឃីប្រភពអីដែលពាក់ព័ន្ធអាជ្ញាធរឬក៏ប្រភពអីអាចបង្កហានិភ័យដល់ប្រភពដែលយើងសុខភាពចិត្តអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាការលើកឡើងរបស់គាត់ចង់មិនចង់នឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិសេរីភាពអ្នកសារព័ត៌មានដែលគុណតិមួយយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការយកព័ត៌មានជូនសាធារណជននិងប្រជាពលរដ្ឋ
លោកណប់វីនាយកប្រតិបត្តិសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាកម្ពុជាយល់ថាការទៀមទារបស់អាជ្ញាធរដែលតម្រូវឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានជូនដំណឹងនិងសុំការអនុញ្ញាតពីអាជ្ញាធរមុនចោះយកព័ត៌មានជាទំនោរនៃការរដ្ឋបတ်ចំពោះការអនុវត្តកិច្ចការងាររបស់អ្នកសារព័ត៌មាន
ដូចជាអ្នកសារព័ត៌មានគាត់មិនអាចទៅស្នើសុំការអនុញ្ញាតទៅជំរាបជូននៅពេលដែលគាត់ត្រូវចុះយកព័ត៌មានបើសិនជានៅក្នុងករណីគាត់សរសេរព័ត៌មានរឿងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសមាជិករឿងពាក់ព័ន្ធអីវាអាចធ្វើឲ្យវាមានបញ្ហាសម្រាប់កិច្ចការងាររបស់ពួកគាត់ដែរអញ្ចឹងការលើកឡើងរបស់គាត់នេះគឺជារឿងមួយដែលមិនអាចអនុវត្តបានទេសម្រាប់ស្ថានភាពនៅក្នុងសង្គមយើងបច្ចុប្បន្នជាពិសេសគឺយើងនៅក្នុងស្ថានភាពនៃការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីហើយដែរសិទ្ធិនិងសេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់ជាពលរដ្ឋចាំបាច់ត្រូវតែមានការគោរពនឹងបាន
ចំណែកលោកអិតសុធឿននាយកផ្នែកប្រព័ន្ធសព្វផ្សាយនៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធសព្វផ្សាយឯករាជ្យហៅកាត់ថា CCIM ប្រាប់ VOA ថាការលើកឡើងរបស់អភិបាលខេត្តកំពតតាក់ទិននឹងការតម្រូវឲ្យមានការជូនដំណឹងមុននិងសុំការអនុញ្ញាតពីអាជ្ញាធរមុននឹងចោះយកព័ត៌មានជាការរំលោភលើសេរីភាពសារព័ត៌មាននិងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់គុណភាពសារព័ត៌មាន
ធម្មតានៅពេលដែលយើងរាយការណ៍មុនប្រាប់គេថាទៅណាទៅណីអញ្ចឹងវានាំឲ្យមានការរៀបចំដែលមិនធ្វើឲ្យគាត់អាចរាយការណ៍សិទ្ធិភាពឬក៏ការពិតទេព្រោះនៅពេលដែលយើងគាត់អូយើងប្រាប់អាជ្ញាធរថាគាត់ចង់ចោះទៅពូមិនអញ្ចឹងប្រសិនបើឧទាហរណ៍ថាមានចំណុចវិជ្ជមានឬក៏រឿងអសកម្មណាមួយដែលកំពុងប្រព្រឹត្តដោយអាជ្ញាធរគាត់មានពេលក្នុងការរៀបចំទុកមុនក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់ទៅដោយមិនចាំបាច់ប្រាប់ទុកមុនគាត់អាចទៅធ្វើជាគេហៅថាអ្នកមើលឃើញអតតីជាក់ស្ដែងឃើញនៅអ្វីដែលបានកើតឡើងពិតប្រាកដ
គូបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ144ក្នុងចំណោមប្រទេសចំនួន180ក្នុងសន្ទស្សន៍សេរីភាពសារព័ត៌មានឆ្នាំ2021ដែលជាចំណាត់ថ្នាក់ពេញផ្លាស់ប្ដូរចាប់តាំងពីឆ្នាំ2020មកនេះបើយោងតាមអង្គការអ្នកកសែតគ្មានព្រំដែន Reporter Without Borders សេរីភាពសារព័ត៌មានត្រូវបានរិះគន់ថាបន្តធ្លាក់ចុះក្រោយមានការបិទសារព័ត៌មានឯករាជ្យនិងការចាប់ខ្លួនអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យចាប់តាំងពីឆ្នាំ2017មករ
ាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនិងខ្ញុំមាសមូលីកា VOA សេរីភាពសារព័ត៌មានស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដូចជាគណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកសារព័ត៌មាន The Committee to Protect Journalistsនឹងអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ជាដើមអង្គការទាំងពីរនេះឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេសម្លាប់ចាប់ចម្រិតនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារខណៈដែលពួកគេកំពុងបំពេញការងារបានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2018ចុះចំណែកនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើសេរីភាពសារព័ត៌មានមានស្ថានភាពយ៉ាងដូចម្តេចដែរដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះ VOA ខ្មែរបានបង្កើតជាគេហទំព័រមួយដែលមានផ្នែកផ្សេងផ្សេងជាច្រើនរួមមានមតិសាធារណជនអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជា
ចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពសារព័ត៌មានកម្ពុជារបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនសម្ដីដកស្រង់របស់អ្នកជំនាញព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់នៃការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញនិងសំណួរសំខាន់ចំនួន10ទាក់ទងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលគេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ខ្មែរដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com/cambodiapressfreedom ដើម្បីស្វែងយល់លម្អិតអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអរគុណ
ស្ថានទូតចិនប្រចាំទីក្រុង Washington បានប្រតិកម្មទៅនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់អាមេរិកលើមន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់កម្ពុជាពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោងអភិវឌ្ឍដែលជាជំនួយរបស់ចិននៅមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀមស្ថានទូតនេះលើកឡើងថាទំនាក់ទំនងរវាងចិននិងកម្ពុជាមិនអាចអត់ឱនចំពោះការជ្រៀតជ្រែកពីកម្លាំងខាងក្រៅឡើយលោកសនារិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលើមន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់កម្ពុជាតាក់ទងនឹងគម្រោងអភិវឌ្ឍដែលជាជំនួយរបស់ចិននៅមូលដ្ឋានកងទ័ពរៀមក្នុងខេត្តព្រះសីហនុស្ថានទូតចិនប្រចាំនៅទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបានចាត់ទុកថានេះជាការជឿជ្រែកចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងដែលប្រទេសទាំងពីរមិនអាចអត់ឱនបានឡើយនៅក្នុងសារអ៊ីមែលដែលឆ្លើយតបនឹងសំណួររបស់ VOA កាលពីពេលថ្មីៗនេះស្ថានទូតចិនប្រចាំទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបានលើកឡើងថាប្រទេសចិនតែងតែប្រឆាំងនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មជាឯកតោភាគីនិងអំណាចយុត្តាធិការហូបព្រំដែនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកស្ថានទូតបានថែមថាចិនក៏ប្រឆាំងនឹងការជ្រៀតជ្រែកយ៉ាងខ្លាំងចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសដទៃទៀតស្ថានទូតចិនបញ្ជាក់ក្នុងន័យដើមថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដោយស្មើភាពនិងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមករវាងចិននិងកម្ពុជាមិនអាចអត់ឱនឡើយចំពោះការជ្រៀតជ្រែកពីកម្លាំងខាងក្រៅបើតាមស្ថានទូតចិនប្រចាំនៅទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនចិននិងកម្ពុជាជាមិត្តល្អហើយបានសហការគ្នាយ៉ាងសកម្មទៅលើផ្នែកជាច្រើនក្នុងនោះក៏មានគម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្ម BRI ក្នុងស្មារតីស្អាតស្អំបៃតងនិងដោយចំហដែលមិនត្រឹមតែផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់ប្រជាជននៃប្រទេសទាំងពីរទេប៉ុន្តែវាថែមទាំងចូលរួមចំណែកដល់សន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនៅក្នុងតំបន់ផងដែរ VOAមិនទាន់អាចសុំការឆ្លើយតបពីអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំទីក្រុងភ្នំពេញបាននៅឡើយទេប៉ុន្តែការពីកន្លងទៅលោកឆាតរ៉ូឌីម៉ាយើអ្នកនាំពាក្យរបស់ស្ថានទូតធ្លាប់បានអត្ថាធិប្បាយថាការវិវត្តនាពេលថ្មីៗនេះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដូចជាការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយជាប្រព័ន្ធឧក្រិដ្ឋកម្មឆ្លងដែនការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សបានគំរាមកំហែងដល់ប្រយោជន៍សន្តិសុខរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងសិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាកាលពីសប្តាហ៍មុនក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកនិងក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសបញ្ចូលឈ្មោះរបស់ឧត្តមសេនីយ៍ពីររូបគឺនាយឧត្តមសេនីយ៍ចៅភិរុនអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានសម្ភារៈបច្ចេកទេសនិងនាយឧត្តមនាវាទាវិញមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងទឹកឲ្យឋិតនៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅនៃទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយនឹងការរំលោភសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាចំណាត់ការរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលើមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ទាំងពីររូបធ្វើឡើងដោយយោងទៅលើការអភិវឌ្ឍតំបន់កងទ័ពជើងទឹករៀមក្នុងខេត្តព្រះសីហនុដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបង្ហាញការមិនសប្បាយចិត្តនឹងការវាយកំទេចចោលអាគារដែលជាជំនួយរបស់ខ្លួនសហរដ្ឋអាមេរិកធ្លាប់បានចោទប្រកាន់កម្ពុជាថាអាចនឹងអនុញ្ញាតឲ្យមានមូលដ្ឋានកងទ័ពចិននៅទីនោះប៉ុន្តែកម្ពុជាបានបដិសេធដាច់អហង្ការចំពោះការចោទប្រកាន់នេះលោកទាវិញបានបដិសេធមិនអត្ថាធិប្បាយភ្លាមភ្លាមពេល VOA តាក់ទងទៅតាមទូរស័ព្ទ VOA មិនអាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកចៅភិរុនបាននៅឡើយទេជាការឆ្លើយតបនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានបដិសេធយ៉ាងដាច់អហង្ការចំពោះអំណាចយុត្តាធិការហូបព្រំដែនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមកលើមន្ត្រីកម្ពុជាក្រោមការចោទប្រកាន់គ្មានមូលដ្ឋានដែលធ្វើឡើងដោយហេតុផលភូមិសាស្ត្រនយោបាយក្រសួងការបរទេសបានថែមថាការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះបង្ហាញការមាក់ងាយទាំងស្រុងដល់ឯករាជ្យភាពនិងការជ្រៀតជ្រែកយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសផ្សេងទៀតលោកមាសនេះអ្នកវិភាគនយោបាយនៅកម្ពុជាថ្លែងថាលោកបារម្ភថាកម្ពុជាធ្លាក់ចូលក្នុងភូមិសាស្ត្រនយោបាយដោយមិនបានគិតឬក៏មិនមានជំរើសហើយប្រទេសមហាអំណាចទាញកម្ពុជាចូលក្នុងការប្រកួតប្រជែងនេះលោកបន្តថែមថាការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់អាមេរិក ដោយសារការធ្លាក់ចុះប្រជាធិបតេយ្យក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអាចលាយឡំជាមួយភូមិសាស្ត្រនយោបាយផងដែរនៅពេលខាងមុខ
កម្មកម្មជុំក្រោយនេះវាជាឧទាហរណ៍មួយថាវានឹងអាចមានការភាពចម្រូងចម្រាសច្រើនទៀតទាក់ទងទៅនឹងការចោទប្រកាន់ទៅលើភូមិសាស្ត្រនយោបាយនេះ
លោកអៀសុផលអ្នកតាមដាននយោបាយកម្ពុជានិងជាប្រិទ្ធបរិសរងទទួលបន្ទុកផ្នែកអភិវឌ្ឍនៅសាកលវិទ្យាល័យ Arizona State ប្រាប់ VOA តាមសារអ៊ីមែលនៅថ្ងៃសុក្រថាការប្រើពាក្យពេចន៍របស់ស្ថានទូតចិនប្រចាំទីក្រុង Washington ដូចគ្នានឹងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ប្រតិកម្មរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាដែលលោកសម្ដៅលើពាក្យអំណាចយុត្តាធិការហួសព្រំដែនឬជាភាសាអង់គ្លេសថា Long Arm Jurisdiction លោកបានរំលឹកដល់ព្រឹត្តិការណ៍ប្រជុំអាស៊ាននៅទីក្រុងភ្នំពេញកាលពីឆ្នាំ2012ដែលពេលនោះកម្ពុជាធ្វើជាប្រធានអាស៊ានហើយលើកឡើងថាអាស៊ានមិនចង់យកបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងជាបញ្ហាអន្តរជាតិលោកបន្ថែមថាគម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិនឬ BRI មានគុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិប៉ុន្តែវានៅតែជាចម្ងល់ខ្លាំងសម្រាប់រូបលោកចំពោះការលើកឡើងថាគម្រោង BRI នាំមកនូវភាពបៃតងនិងភាពស្អាតស្អំដែលលោកថាវាមានអំពើពុករលួយនៅក្នុងនោះលោកអៀសុផលបន្ថែមថាទណ្ឌកម្មរបស់អាមេរិកមកលើមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់កម្ពុជាគ្រាន់តែជាដំណាក់កាលដំបូងនៃវិធានការរបស់អាមេរិកដោយលោកថានឹងមានឈ្មោះជាច្រើនទៀតត្រូវបានបញ្ចូលក្នុងបញ្ជីទណ្ឌកម្មនៅពេលអនាគតហើយប្រហែលជារាប់រយនាក់ទៀតផងលោកបន្ថែមថាក៏នឹងមានចំណាត់ការស្រួចស្រាវពីសភាអាមេរិកផងដែរលើការធ្លាក់ចុះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្នុងប្រទេសកម្ពុជារាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្ដាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងៗរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012-51-51-94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voa ខ្មែរហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើងkmae.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
ក្រុមប្រឹក្សាបរិស្ថានជាតិថៃបានអនុម័តលើការវិនិច្ឆ័យផលប៉ះពាល់បរិស្ថាននៃគម្រោងទាញយកទឹកទន្លេយមក្នុងខែកញ្ញាកន្លងទៅបន្ទាប់ពីបានបដិសេធលើការវិនិច្ឆ័យនេះចំនួន2ដងក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋចិនបានដាក់សំណើក្នុងការសាងសង់គម្រោងនេះដែលត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាកិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីពង្រីកគម្រោងផ្លូវក្រវ៉ាត់ពាណិជ្ជកម្មចិន BRI នៅក្នុងប្រទេសថៃលោក Zambo Peter រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃហើយអ្នកស្រី Lee Morivan និងលោកសឹងសុផាតប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ប្រទេសថៃបានសម្រេចយល់ព្រមលើគម្រោងទាញយកទឹកដ៏ចម្រូងចម្រាសមួយនិងដែលត្រូវបានពិភាក្សាយ៉ាងយូរបន្ទាប់ពីគម្រោងនេះទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ពីក្រុមហ៊ុនចិនដ៏ធំមួយនេះជាការវិវត្តមួយដែលអាចផ្ដល់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនៅជំហរថ្មីមួយសម្រាប់គម្រោងផ្លូវក្រវ៉ាត់ពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិន BRI នៅក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកប្រវីតវង្សសុវណ្ណឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃដ៏មានឥទ្ធិពលក្រុមប្រឹក្សាបរិស្ថានជាតិថៃនៅក្នុងខែកញ្ញាបានអនុម័តលើការវិដំឡៃផលប៉ះពាល់បរិស្ថានដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់គម្រោងបងវាយយកទឹកទន្លេយមក្រុមប្រឹក្សានេះបានបដិសេធការវិដំឡៃសម្រាប់គម្រោងនេះ2ដងរួចមកហើយដែលលើកចុងក្រោយបំផុតនៅក្នុងខែធ្នូឆ្នាំ2019ការប្រែក្រឡាស់ទាំងស្រុងមកអនុវត្តវិញក្នុងខែកញ្ញាធ្វើឡើងប្រមាណសប្តាហ៍បន្ទាប់ពីសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកបានរាយការណ៍ថាក្រុមហ៊ុនចិនដែលមិនស្គាល់ឈ្មោះមួយកំពុងដាក់សំណើសាងសង់គម្រោងនេះក្នុងតម្លៃលើសពាក់កណ្ដាលបន្តិចនៃតម្លៃប៉ាន់ស្មានចំនួន$2,100,000,000ដោយរ៉ាប់រងចំណាយទាំងអស់ដោយខ្លួនឯងនិងបញ្ចប់គម្រោងនេះក្នុងរយៈពេលតែ4ឆ្នាំជាជាងរយៈពេល7ឆ្នាំដែលគេរំពឹងទុករបាយការណ៍ពីការចាប់អារម្មណ៍របស់ចិនកើតចេញពីលោកវីរាកនកម្មប្រកបសមាជិករដ្ឋសភាមកពីគណៈបកប្រឡាំងប្រជារាជដែលជាគណៈបករបស់លោកប្រវីតនិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រយុទ្ធចន្ទអ៊ូចាដែលគ្របដណ្ដប់រដ្ឋាភិបាលចម្រុះដែលកាន់អំណាចក្នុងប្រទេសថៃ
ក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយជាមួយ VOA លោកវីរកនបានបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុនចិនមួយបានដាក់សំណើមកលោកលោកបានបង្ហាញថាក្រុមហ៊ុននោះជាក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋចិនឈ្មោះ Norinco International ក្រុមហ៊ុននេះជាក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធផ្នែកវិស្វកម្មស៊ីវិលរបស់ក្រុមហ៊ុនផលិតអាវុធឈ្មោះ Norinco Group ដែលមានគម្រោងនៅទូទាំងអាស៊ីអាហ្វ្រិកនិងមជ្ឈមបូព៌ាអ្នកតំណាងរាជរូបនេះបានថ្លែងថាលោកបានយកសំណើរបស់ក្រុមហ៊ុន Norinco ដាក់ជូនលោកប្រយុទ្ធប្រមាណជា6ខែមុននឹងថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីពេញចិត្តនឹងសំណើរបស់ក្រុមហ៊ុននេះនៅក្នុងការសាងសង់គម្រោងនេះក្នុងទឹកប្រាក់តែ1200លានដុល្លារអាមេរិកហើយក្រុមហ៊ុននេះនឹងរ៉ាប់រងចំណាយសាងសង់ទាំងអស់លោកវីរកនបានថ្លែងប្រាប់ VOA ក្នុងសម្ដីដើមយ៉ាងដូចនេះថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានថ្លែងថាវាគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ណាស់ដោយសារតែឥឡូវនេះដោយសារតែយើងត្រូវទប់ទល់នឹងជំងឺ COVID-19 យើងមិនមានទឹកប្រាក់ច្រើននៅក្នុងការវិនិយោគលើគម្រោងនេះទេលោកបានបន្ថែមក្នុងសម្ដីដើមយ៉ាងដូចនេះថាដូច្នេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីថាប្រសិនបើមានសំណើនេះមកពីក្រុមហ៊ុនចិនហេតុអ្វីក៏មិនទទួលយកយើងពិចារណាលើសំណើនេះយ៉ាងម៉ត់ចត់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានប្រាប់ក្រសួងធារាសាស្ត្រឲ្យពិចារណាលើសំណើនេះរួចហើយក្រសួងធារាសាស្ត្រនិងអ្នកណែនាំពាក្យរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីមិនបានឆ្លើយតបចំពោះការសុំអត្ថាធិប្បាយរបស់ VOA នោះទេក្រុមហ៊ុន Norinco International ក៏មិនបានឆ្លើយតបដែររ
ដ្ឋាភិបាលថៃជាច្រើនចំនួនបានពិចារណាអំពីគម្រោងដ៏ធំមួយនេះចាប់តាំងពីទសវត្ស1990មកដើម្បីជួយបំពេញតម្រូវការទឹកដល់កសិករនៅភូមិភាគកណ្ដាលប្រទេសថៃត្រូវការកាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងនៅក្នុងគម្រោងមួយដែលអាចជាគម្រោងដំបូងសម្រាប់ប្រទេសនេះបណ្ដាញទយោដ៏ធំដែលមានអង្កត់ផ្ចិតជាង8ម៉ែត្រអាចរត់កាត់ក្រោមដីចម្ងាយ61គីឡូម៉ែត្រដោយទាញទឹកពីទន្លេយមនៅក្បែរព្រំប្រទល់ថៃនិងមីយ៉ាន់ម៉ាយកទៅអាងស្តុកទឹកភូមិបុលរេសវ័រគម្រោងនេះក៏អំពាវនាវឲ្យមានអាងស្តុកទឹកជាមួយនឹងទំនប់ទឹកនៅទន្លេយមដើម្បីបង្ហូរទឹកទៅក្នុងបណ្ដាញទយោនេះផងដែរលោកពុងភីសុតបូសបារ៉ាត់សាស្ត្រាចារ្យជំនួយនៅសាកលវិទ្យាល័យជូឡាឡង្កនក្នុងប្រទេសថៃដែលសិក្សាពីទំនាក់ទំនងថៃនិងចិនបានថ្លែងថាសំណើរបស់ក្រុមហ៊ុន Norinco ក្នុងការធ្វើឲ្យគម្រោងនេះដំណើរការអាចនឹងជាកិច្ចប្រឹងប្រែងចុងក្រោយបង្អស់របស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងក្នុងការពង្រីកវត្តមានគម្រោង BRI របស់ខ្លួនក្នុងប្រទេសថៃគម្រោងនេះអាចកើតឡើងបន្ទាប់ពីគម្រោងពីរទៀតបានជួបការរាំងស្ទះដែលមួយជាគម្រោងរវាងក្រុមហ៊ុន China Railway Rolling Stock Corporation និងក្រុមហ៊ុនផ្លូវរដ្ឋភ្លើងរដ្ឋថៃក្នុងការសាងសង់ខ្សែរដ្ឋភ្លើងល្បឿនលឿនដែលភ្ជាប់ពីទីក្រុងបាងកកទៅខេត្តនครរតនសីមាឬនគររាជសីមានៅភូមិភាគកណ្ដាលនិងមួយទៀតជាគម្រោងរវាងក្រុមហ៊ុន China Railway Construction Corporation និងក្រុមហ៊ុន CP Group របស់ថៃក្នុងការសាងសង់បណ្ដាញផ្លូវរថភ្លើងល្បឿនលឿនដែលភ្ជាប់អាកាសយានដ្ឋានចំនួន3នៅតំបន់ក្រុងបាងកកនិងរមណីយដ្ឋានឆ្នេរសមុទ្រប៉ាតាយាលោកពុងភីសុតបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាដូច្នេះជាមួយនឹងរូបភាពទូទៅបែបនេះអ្នកអាចមើលឃើញថាក្រុមហ៊ុនចិនកំពុងព្យាយាមពង្រីកឥទ្ធិពលនិងតួនាទីរបស់ពួកគេនៅក្នុងគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទាំងនេះនៅក្នុងប្រទេសថៃនៅក្រោមគម្រោង BRI លោកបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាខ្ញុំគិតថាគម្រោងទាញយកទឹកទន្លេយមអាចកើតឡើងចំពេលល្អយ៉ាងហោចណាស់វាជាឱកាសល្អមួយសម្រាប់ចិនក្នុងការពង្រីកសកម្មភាពទាំងនេះនៅក្នុងប្រទេសថៃលោកពុងភីសុតបានថ្លែងទៀតថាការអនុម័តភ្លាមៗនៃការវាយតម្លៃផលប៉ះពាល់បរិស្ថាននៃគម្រោងទន្លេយមក៏អាចបង្ហាញថារដ្ឋាភិបាលថៃកំពុងចាប់ផ្ដើមបន្ធូរបន្ថយទស្សនៈប្រយ័ត្នប្រយែងរបស់ខ្លួនចំពោះឥទ្ធិពលគម្រោង BRI របស់ចិននៅទូទាំងអាស៊ីអាគ្នេយ៍លោកបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាខ្ញុំគិតថានេះបង្ហាញថារដ្ឋាភិបាលសប្បាយចិត្តនឹងអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុនចិនចូលមកកាន់តែច្រើន
អ្នកវិភាគថាកន្លងមករដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងមានការលំបាកជាងនៅក្នុងការពង្រីកគម្រោងវិនិយោគហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសថៃបើប្រៀបធៀបជាមួយប្រទេសជិតខាងដូចជាកម្ពុជានិងឡាវក៏ដូចជាម៉ាឡេស៊ីដែលទើបតែពេលថ្មីៗនេះប៉ុណ្ណោះបានចាប់ផ្ដើមរដ្ឋបတ်ចំពោះគម្រោងរបស់ចិនប្រទេសជិតខាងថៃនីមួយៗមានគម្រោង BRI ជាច្រើនដោយខ្លួនឯងគម្រោងទាំងនោះរួមមានគម្រោងរបស់ចិននៅក្នុងការសាងសង់ខ្សែផ្លូវរថភ្លើងល្បឿនលឿនដែលរត់កាត់ពីទីក្រុងខុនមិញដែលជាទីក្រុងមិនជាប់មាត់សមុទ្រនៅទិសនិរតីនៅក្នុងប្រទេសចិនទៅកាន់កំពង់ផែដ៏មមាញឹកនៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីដែលគេសង្ឃឹមថាផ្លូវរថភ្លើងនេះទៅអនាគតនឹងរត់យ៉ាងរលូនឆ្លងកាត់ប្រទេសឡាវថៃនិងម៉ាឡេស៊ីនៅតាមខ្សែរថភ្លើងនេះ វិស្វករចិននិងក្រុមការងារនឹងបញ្ចប់កំណត់ផ្លូវរថភ្លើងនេះនៅក្នុងប្រទេសឡាវត្រឹមចុងឆ្នាំនេះដោយមានការប្រឆាំងតិចតួចពីប្រទេសជិតខាងចិនដ៏ក្រីក្រតូចមួយនេះផ្ទុយទៅវិញមកដល់ពេលនេះប្រទេសថៃបានអនុម័តការសាងសង់ផ្លូវរថភ្លើងតិចជាង 1/3 នៅក្នុងគម្រោងដែលត្រូវរត់ចេញពីទីក្រុងបាងកកទៅព្រំប្រទល់ជាមួយនឹងប្រទេសឡាវហើយសូម្បីកំណត់ដែលត្រូវបានអនុម័តរួចនោះថែមទាំងត្រូវការចរចាជាង30ជុំជាមួយនឹងចិនក្នុងរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំទម្រាំសម្រេចបានលោក Murray Hebert អ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៃកម្មវិធីអាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនិងអន្តរជាតិ CSIS ដែលជាអង្គការស្រាវជ្រាវមួយមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងថាដោយឧស្សាហកម្មធនធ្ងន់ភាគច្រើនរបស់ថៃប្រមូលផ្ដុំជុំវិញទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃបានរារែកចំពោះការអំពាវនាវរបស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងនៅក្នុងការបដិញ្ញាចិត្តលើការសាងសង់បណ្ដាញរថភ្លើងទាំងស្រុងទៅដល់ប្រទេសឡាវផ្ទុយទៅវិញប្រទេសថៃបានទាមទារស្វែងរកប្រាក់កម្ចីនិងសម្ភារៈល្អបំផុតពីប្រទេសផ្សេងទៀតជាជាងភ្ជាប់ខ្លួនទាំងស្រុងទៅនឹងប្រទេសចិនលោកបានថ្លែងថាការប្រឆាំងយ៉ាងខ្លាំងពីក្រុមអ្នកបរិស្ថាននិងការបង្កើតស្តង់ដារជាច្រើនដោយអង្គភាពផ្ដល់សេវាស៊ីវិលបែបអភិរក្សនិងឯករាជ្យក៏បានដើរតួនាទីនៅក្នុងការលុបចោលគម្រោងជាច្រើនដែលចិនព្យាយាមជំរុញនៅក្នុងប្រទេសថៃអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំលោក Hebert ដែលជាអ្នកនិពន្ធសៀវភៅនៅក្រោមស្រមោលរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបញ្ហាប្រឈមចិននៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឬ Under Beijing's Shadow Southeast Asia's China Challenge បានថ្លែងថាកន្លងមកជាការលំបាកសម្រាប់ប្រទេសចិនលោកបានថ្លែងថាកម្លាំងចលករដូចគ្នានេះបូករួមទាំងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចចិនខ្លួនឯងផងទំនងជាជួយឲ្យគម្រោងទម្លាយយួមនេះមិនទាន់អាចចាប់ដើមក្នុងពេលឆាប់ៗនេះទេលោកបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមយ៉ាងដូចនេះថាបាទជាទូទៅចិនចង់បានទូននីតិកាន់តែធំនៅក្នុងគម្រោងសេដ្ឋកិច្ចថៃប៉ុន្តែថៃរុញទៅវិញប៉ុន្តែចិនក៏បានដកថយបន្តិចដោយសារបញ្ហា COVID-19 និងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចយឺតនៅក្នុងប្រទេសចិនដូច្នេះនៅពេលនេះយើងមិនមានសូចនាករល្អណាមួយថាតើចិននឹងដើរទៅមុខបែបណាជាមួយនឹងគម្រោង BOI នោះទេវាមិនទំនងទេដែលថាចិននឹងបញ្ឈប់គម្រោងដែលកំពុងដំណើរការនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីឬម៉ាឡេស៊ីប៉ុន្តែអ្នកមិនឃើញមានគម្រោងថ្មីៗច្រើនដែលកំពុងត្រូវបានប្រកាសចុះហត្ថលេខានិងចាប់ផ្ដើមអនុវត្តចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំ2020មកនោះទេ
ក្រមសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសថៃកំពុងប្រឆាំងនឹងគម្រោងដែលមានរួចទៅហើយនឹងមានការបារម្ភអំពីអ្នកភូមិដែលត្រូវធ្វើចំណាក់ស្រុកដើម្បីការសាងសង់អាងស្តុកទឹកថ្មីនិងព្រៃឈើការពារជាច្រើនដែលត្រូវកាប់ដើម្បីបណ្ដាញទៅយកក្រំដីអ្នកស្រី Pian Phon Dieters អ្នកសម្របសម្រួលយុទ្ធនាការនៃអង្គការ International Rivers ក្នុងប្រទេសថៃដែលធ្វើការតស៊ូមតិសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងធនធានទឹកប្រកបដោយចីរភាពបានថ្លែងថាគម្រោងនេះនឹងមានផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរលើជនជាតិដើមភាគតិចការ៉ែនដែលកំពុងរស់នៅក្នុងតំបន់រងផលប៉ះពាល់និងដែលមិនទាន់ត្រូវបានគេពិភាក្សាជាមួយប្រកបដោយផ្លែផ្កាទីនិងមានផលប៉ះពាល់លើតំបន់ទីជម្រាលដីកសិកម្មនិងការទទួលបានធនធានធម្មជាតិអ្នកស្រីបានថ្លែងថាការវាយតម្លៃដែលក្រុមប្រឹក្សាបរិស្ថានជាតិទើបតែអនុម័តមានកំហុសយ៉ាងខ្លាំងដោយសារវាតំណាងខុសនិងបំផ្លើសពីទស្សនៈដែលសហគមន៍និងក្រុមអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលបានផ្ដល់ឲ្យលោកវីរករដែលជាសមាជិករដ្ឋសភានៅតែទទូចម្ដងហើយម្ដងទៀតថាគម្រោងនេះនឹងត្រូវបើកឲ្យមានការដេញថ្លៃអន្តរជាតិប្រហែលជានៅត្រឹមចុងឆ្នាំនេះនឹងថាសំណើល្អបំផុតនឹងទទួលបានគម្រោងនេះអ្នកស្រី Pian Phon ថ្លែងថាការបញ្ចុះបញ្ចូលរបស់អ្នកតំណាងរាស្ត្ររូបនេះឲ្យក្រុមហ៊ុន Norinco ធ្វើឲ្យមានឥទ្ធិពលខ្លាំងអ្នកស្រីថ្លែងថាវាច្បាស់ណាស់ថាវាជារឿងនយោបាយប្រសិនបើគម្រោងត្រូវបានពិចារណាដោយមានការទទួលខុសត្រូវនោះវានឹងមិនត្រូវគេអនុម័តនោះទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន
់ហើយខ្ញុំសង្សុផាត VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.